I dag skal vi se på, hvad en kirke er. For hvad er en kirke? Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Og der er rigtig mange forskellige mennesker, som har mange forskellige idéer om, hvad det vil sige at være en kirke. Her for et par uger siden, der var Fabi og jeg nede i et supermarked i Malmø med en meksikansk mand, der hed Pedro, som er en ikke-troende mand, men vi havde mødt ham, og så tænkte vi lige, at vi skulle ud og købe mad sammen. Så mens vi gik rundt i det her supermarked, så snakkede jeg og Pedro sammen om livet og om fremtiden. Og så fortalte jeg Pedro, at vi var på vej til Danmark, til Aarhus, for at plante en kirke. Og så sagde Pedro så, nå, spændende, jamen altså skal I så til at renovere en bygning? Og jeg tænkte sådan lidt, hvad? Altså, hvad snakker han om? Men så gik det op for mig, hvorfor det var, at han havde stillet det spørgsmål. Og så blev jeg selvfølgelig nødt til at forklare ham, hvad en kirke er, og hvad en kirke ikke er. Men det er kun ikke-troende, som ofte kan have en forkert forståelse af, hvad en kirke rent faktisk er. Man skal desværre ikke se særlig langt i det kristne landskab, for at se, at der ofte hersker stor, stor tvivl. Mange forsamlinger, som kalder sig selv kirker, de promoverer kirken som om, at det er en hyggeklub, eller et socialt fællesskab, eller en ugentlig begivenhed med god musik, fællesskab og så en rigtig motiverende pep-talk. Og i vores kreds, eller vores kredse, som jeg vil kalde mere bibeltro kredse, der synes jeg, at vi har en ret god forståelse af, hvad Bibelen lærer os om treenigheden, om Gud, om Bibelen selv, om evangeliet og også det kristne liv. Og det inkluderer også læren generelt set om kirken. Men selv i en gruppe som vores, der kan man ofte have hørt noget og tro på det, uden egentlig at vide, hvor læren den kommer fra i Bibelen. Det er jo en fair sag. Men som Paul Washer han ofte siger, så siger han, du skal vide, hvad du tror på, og hvorfor du tror på det. Og det synes jeg er et sundt og godt råd. Og det er derfor, at vi gør i dag ved at kigge på emnet, hvad er en kirke i Guds ord? Så vi skal se på den bibelske definition af, hvad en kirke er. Så skal vi se på det, der hedder den universelle kirke, og så den lokale kirke. Og så til sidst, så zoomer vi helt ind og kigger også på, hvad vil det egentlig sige at være en sund kirke? Og jeg håber, at når I tager afsted i dag lidt senere, at I vil elske Guds kirke endnu mere. Og I med sikkerhed vil både kunne vide, men også kunne fortælle andre, hvad en kirke er, og hvad der kendetegner en sund kirke. Men inden vi kigger på det, så lad os bede sammen. Almægtig Gud og Far i himlen, vi takker dig igen for, at vi kan være sammen her i dag. Og jeg beder dig om, Far, at din Helligånd må virke i vores hjerter. Jeg beder om, Herre, at du må hjælpe os alle til at have ydmyge hjerter i det, vi hører dit ord forkyndt. At du må hjælpe os med at vokse i vores forståelse og kærlighed til din kirke, som Kristus gav sig selv for, Herre. Vi takker dig, at vi er dit folk, og vi beder om, at du må velsigne den her tid. Hjælp mig, Herre, til at prædike dit ord trofast og frimodigt og ydmygt. I Jesu Kristi navn. Amen. Når vi tager vores danske bibler, og vi åbner dem, så finder vi ordet kirke mange forskellige steder i det nye testamente. For eksempel i første, eller Paulus formaler de ældste i Efesus i Apostlenes Gerninger 20:28. Og han siger til dem, Apostlenes Gerninger 20:28. Han siger, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, eller ældste, for at I kan være hyrder for Guds kirke, der kommer ordet, som han har vundet sig med sit eget blod. I behøver ikke slå op, men i Galaterbrevet 1:13, der fortæller Paulus om, hvordan han forfulgte kirken, inden han blev frelst. Han siger, I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Så det danske ord kirke, det er oversat fra det græske ord ekklesia. Og ordet ekklesia, det betyder bogstaveligt talt kaldet ud. Og når det her ord det bruges i det nye testamente, så bruges det, eller så henviser det normalt til en forsamling af dem, som er blevet kaldet ud. Det henviser til dem, der er blevet kaldet ud af Gud fra deres slaveri under synden gennem troen på Jesus Kristus. Det er dem, som Gud friede ud af mørkets magt og flyttede over i sin elskede søns rige, som der står i Kolossenserbrevet 1:13. Det er dem, som Gud har forudbestemt før jordens skabelse, kaldet og retfærdiggjort i dette liv og lovet at herliggøre i fremtiden, som en prædikant udtrykker det. I andre ord, ekklesia eller kirke, det henviser til frelste mennesker, eller hvis vi skal gøre det helt simpelt, kristne. Men hvis ordet kristne eller kirke, det henviser til kristne mennesker, så betyder det naturligvis også, at kirken ikke er en fysisk bygning, ligesom vores ven Pedro han troede. Ligesom den her bygning, det er ikke en kirke. Det er en bygning, der tilhører en kirke. Vi er faktisk kirken, der mødes i en bygning. Og jeg ved godt, at jeg skal ud i pap, men det er også, så I børn, I kan følge med. Og kirken er heller ikke et trosamfund eller en organisation, og det er heller ikke en forening. Rent faktisk så er vi Aarhus Bibelkirke, vi er ikke oprettet endnu som en forening, men vi er stadigvæk en kirke. Så kristne er kirken. Og det nye testament, det bruger det her ord kirke, både til at beskrive det, vi kalder den universelle kirke, men også den lokale kirke. Og det kan godt være, at I ikke har hørt de her udtryk før, så vi kommer til at gå igennem den en af gangen. Og jeg vil gerne starte med at se på den universelle kirke. Den universelle kirke, det er egentlig lidt et fancy ord, som egentlig en fancy måde at henvise til alle troende i Kristus i hele verden. Så hvis I for eksempel forestiller jer sådan en globus, eller hvad det hedder, en kugle, og så en masse prikker hele vejen rundt om den her kugle. Det er egentlig et godt eksempel på den universelle kirke. Kuglen, det er jorden, og så lige at prikker, det er alle de kristne, som bor over hele verden. Og i Efeserbrevet 1:22-23, man gerne slå op, Efeserbrevet 1:22-23, der henviser Paulus til, at Kristus er hovedet eller lederen af den universelle kirke. Efeserbrevet 1:22-23, et fantastisk vers om Kristus og hans relation til kirken, der står, alt har han lagt under hans fødder, eller i andre ord, alt har Gud lagt under Jesu fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Det var kirken, ekklesia. Den er hans læme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alle. Så Paulus han taler om alle troende i Kristus, i hele verden, der er en del af Kristi læme og under hans lederskab. Men det er ikke kun nulevende kristne, som er en del af den universelle kirke. Alle troende gennem hele kirkens historie, både dem, der lever i dag, og dem, der allerede er i himlen, udgør den universelle kirke. Så derfor kan vi opsummere med at sige, at den universelle kirke er den samlede gruppe af kristne, som er blevet eller vil blive kaldet til at tilhøre Kristus og gjort til ét læme under ham, der er hovedet og frelseren Kristus. Og jeg tror, at det er ekstremt vigtigt at blive mindet om, at vi ikke kun er en del af en større kirkehistorie, som vi så på i sidste uge, men at vi også er en del af et større universelt læme i Kristus. I andre ord, så er vi faktisk ikke, jeg ved godt, det kommer som et chok, de eneste kristne i verden. Og det kan måske godt være, at det er lidt basalt, men det er ekstremt vigtigt at fremhæve. For når vi tænker på andre kristne rundt om i verden, så tænker vi på vores brødre og søster, som er en del af det universelle læme. Så hvis du for eksempel tager på ferie nede i Spanien, og du tager til en kirke, jamen så møder du dine brødre og søster i Kristus igen, som er en del af den her universelle kirke. Eller hvis du tager et smut til USA, så vil du øjeblikkeligt kunne mærke kærligheden, når du møder andre kristne, da vi er en del af et og samme universelle åndelige læme i Kristus. Jeg vil gerne give dig et eksempel på, hvordan den rette forståelse af den universelle kirke kan påvirke vores tanker og vores handlinger. Vores menighed i USA, som har udsendt os her til Danmark, det består af en menighed af flere hundrede kristne brødre og søstre. Og så er der faktisk også andre individuelle familier, som er en del af andre kirker, som på nuværende tidspunkt har doneret omkring $11,000 til vores kirkeplantning. Det svarer til omkring 75.000 danske kroner. Og det er mange penge. Og så tænker man så på, hvorfor vil en gruppe af kristne, som bor på den anden side af jorden, hvorfor vil de gå så langt og give så mange penge til en gruppe af kristne, de stort set ikke kender? Altså det er ikke fordi, de er rige. Det er brødre og søster i Herren, som arbejder ligesom os. Og rent faktisk, så har de omkring 2 ugers ferie frem for 5-6 ugers ferie i USA, så de knokler hele tiden. Men jeg er overbevist om, at grunden til, at de så generøst vil hjælpe os, det er fordi, at de har en god bibelsk forståelse af Kristi universelle legeme. De ønsker at se evangeliet udbredt i Danmark og i Skandinavien. Og de ved, at vores lokale kirke, vi ikke har voldsomt mange ressourcer på nuværende tidspunkt. Så derfor er de villige til at tage deres hårdt tjente penge, og måske endda penge, som de faktisk har sparet op i længere tid, i selvoffrende kærlighed, for at hjælpe os og velsigne os, deres brødre og søster, som bor på den anden side af jorden. Er det ikke fantastisk at tænke på? Det gør den her doktrin næsten at sige om den universelle kirke ekstremt praktisk. Og ligesom dem, så håber jeg, at vores voksende forståelse af den her universelle kirke, den vil hjælpe os til at vokse i kærlighed og taknemmelighed til vores brødre rundt om i hele verden, og også give os et hjerte og en villighed til at hjælpe dem eller bede for dem, når de har behov. Så det Nye Testamente bruger ikke kun ordet ekklesia om den universelle kirke, men det bruger det også om den lokale kirke. Og der er forskellige måder at definere en lokal kirke på. Det her, det er min definition. En lokal kirke, som jeg håber selvfølgelig er en bibelsk definition. En lokal kirke er en gruppe af troende, der bekender sig til Kristus, som har forpligtet sig til hinanden og regelmæssigt mødes til ordets forkyndelse i en struktureret sammenhæng, hvor nadver og dåb bliver administreret. Igen, så kan vi forestille os den her kugle og en masse prikker, og så rundt i de her masse prikker, så er der små cirkler. Og igen, det er et billede, kan man sige, på jorden, alle de kristne, som er rundt om på jorden, og så de små lokale menigheder, som man kan finde. Den lokale menighed eller kirke, det er en mindre gruppe af kristne, der mødes på et bestemt sted her på jorden. Så ligesom vi mødes i dag i Randers som en lokal menighed, så bor der også andre kristne tættere på Aalborg for eksempel, som mødes for eksempel i Nordkirken i dag til gudstjeneste. Og man kan sige, at en større by, for eksempel ligesom Aarhus, kan sagtens have, eller selv Randers, kan sagtens have flere lokale menigheder af kristne, som samles. Og helt fra kirkens begyndelse, så ser vi, at kristne de begyndte at samle sig i lokale kirker. I Apostlenes Gerninger 2:41-42, det lærer os om kirken i Jerusalem og det sammenhold, de fik på pinsedag, lige efter pinsedag. Der står, de, som tog imod Peters ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Så her ser vi det sammenhold, som de havde. Når mængden, som vi snakkede om sidste gang, mængden af lokale kirker, den voksede frem flere steder og i mange forskellige byer, i det flere og flere mennesker, de blev frelst ved Guds nåde. Og vi ser for eksempel, at apostlen Paulus sender hilsner til den lokale kirke i byen Korinth i 1. Korintherbrev 1:2. Der står, til Guds menighed, kan I gætte, hvad for et ord menighed det er? Ekklesia. Til Guds menighed i Korinth, dem der er hellige ved Kristus Jesus kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Når vi kigger på det nye testament, så lærer vi også om andre lokale menigheder. Vi ser for eksempel lokale menigheder i Efesus, i Kolosse, i Filippi, i Thessalonike og mange andre kirker. Og alle kristne mødtes i lokale kirker på nytestamentlig tid. Rent faktisk så fremhæver Jeremy Walker i en prædiken om kirken, at der ikke findes enlige kristne i det nye testamente. Du ser altid kristne i sammenhæng og fællesskab med andre kristne i det nye testamente. Det eneste eksempel, vi måske har, det er da Philip, han snakker med den etiopiske Enoch, på det hedder på dansk, og han bliver frelst, og så ser man ikke længere. Men udover det, så ser vi altid kristne i sammenhæng og fællesskab med andre kristne. Og det Nye Testament, det formaner kristne, der er en del af den universelle kirke, spredt ud over hele jorden, til at mødes regelmæssigt i en lokal kirke. Hebræerbrevet 10, 24 og 25, det må I faktisk gerne slå op på. Det er et godt vers og skrive bag sit øre. Hebræerbrevet 10, 24 og 25, det siger, lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. I den her tekst ser forfatteren af Hebræerbrevet det nødvendigt at give en formaning, da der var nogen, der havde svigtet deres egen lokale forsamling. Men spørgsmålet er, hvorfor er det overhovedet, at vi skal være en del af en lokal kirke? Det kommer vi til at snakke meget mere om, når vi har en prædiken om medlemskab i menigheden. Men hvorfor er det, at vi skal tænke på den lokale kirke, udover at det er både vist i det Nye Testament, og det er også formanet i det Nye Testament, hvilket selvfølgelig burde være tilstrækkeligt. Men hvorfor er det egentlig, det er vigtigt? Det er der rigtig, rigtig mange kristne, som ikke forstår, også mange nye kristne. Men jeg kan godt lide, hvad John MacArthur han siger, at han understreger vigtigheden af den lokale kirke. Han siger, den lokale kirke er designet til at udruste de troende ved at give dem næring gennem undervisning i Guds ord, lede dem til fælles lovsang og tilbedelse, beskytte dem under Guds frygtige leders hyrdetilsyn og give dem mulighed for at tjene hinanden. I overensstemmelse med Guds plan er aktiv deltagelse og medlemskab i en lokal kirke en nødvendighed for troende i deres længsel efter at leve på en måde, der ærer Jesus Kristus. Det er kun gennem den lokale kirkes tjeneste, at kristne kan modtage den regelmæssige undervisning, ansvarlighed og opmuntring, som er nødvendig for, at de kan stå fast i den tro, som de er blevet kaldet til at forkynde. Gud har bestemt den lokale kirke til at skabe den slags miljø, hvor et kompromisløst liv kan trives, mens hans folk vokser åndeligt gennem ordets forkyndelse. Så i andre ord kan man egentlig opsummere det at sige, vi har brug for hinanden. Vi har brug for hinanden. Og det er måske lidt farligt at sige her i den danske kan selv, vil selv sammenhæng, hvor man ikke spørger nogen om hjælp, for man kan jo godt, man vil jo godt, og hvis man spørger nogen om hjælp, så er det jo næsten som om, at man ikke, så kan man jo ikke selv. Men sandheden er, at Gud han har kaldet os sammen, fordi vi har brug for hinanden. Jeg har lige så meget brug for jer, ligesom I har lige så meget brug for mig. Og jeg tænker ofte på vigtigheden af en lokal kirke, når jeg griller, hvilket jeg godt kan lide. Hvis et stykke kul, det ikke rører andre kun kul, som det er antændt, jeg ved ikke, om jeg tænker over det her før, så antændes det ikke, og så forbliver det bare koldt og uddør. Og det er også det, der sker med kristne, som ikke er en del af den lokale menighed. Jeg har en kær ven en kristen ven i Californien, som virkelig er en enspænder, altså det må man sige. Og da jeg mødte ham, så var han ny i troen, og han havde ekstremt svært ved at forstå, hvorfor det var, at han skulle have det her kristne fællesskab. Så en dag så spurgte jeg ham, så sagde jeg, bror, jeg har et spørgsmål til dig. Hvordan udlever du hinandenbudene i det nye testamente, hvor der står, at vi skal elske hinanden, bede for hinanden, undervise hinanden, opmuntre hinanden og formane hinanden osv.? Hvis du ikke har ugentlig fællesskab med andre kristne, hvordan beder du for din bror i Herren, hvis du ikke kender ham, og du ikke har spurgt ham, hvad du skal bede for? Hvordan opmunter du, formaner du andre kristne, hvis du ikke har fællesskab med dem, og ser deres sejre, deres modgang og deres synd i deres liv? Jeg sagde, det Nye Testamentes hinandenbud, det forudsætter regelmæssig fællesskab med andre kristne. I andre ord, det er simpelthen ikke umuligt at udleve dem i isolation. Ved Guds nåde, så blev min ven faktisk overbevist om, at det er godt og bibelsk at have fællesskab med andre kristne. Og han begyndte så at søge det her kristne fællesskab. Ikke kun at være en del af søndagsgudstjenesten, men også i løbet af ugen. Og det var fantastisk at se, hvordan han virkelig, virkelig voksede i Herren. Men det var ikke kun ham. Det var også de mennesker, som han nu begyndte at bruge tid med, som også begyndte at vokse på en helt ny måde i Kristus. Og jeg siger det for, at vi aldrig må undervurdere, hvor meget vi har brug for hinanden i en lokal kirke, i vores helliggørelse, så vi kan modnes i kristelighed og herliggøre Gud. Og inden vi kigger nærmere på spørgsmålet, hvad er en sund kirke, så er det vigtigt at slå fast, at det nye testamente det lærer, at det ikke er alle personer, der fysisk er til stede i en kirke, der nødvendigvis er kristne. Det vil vi gerne have, at det skulle være, men det er det ikke nødvendigvis. I andre ord, der vil ofte være falske lærere, der vil være hyklere, og der vil også bare være interessante personligheder, som har tilknyttet sig det, man kalder den fysiske kirke, eller den synlige kirke, de mennesker, som man kan se, uden reelt set at være kristne. Jesus han advarer selv i Matthæus 7, 21 og 23 om, at mange vil hævde at kende ham, men i virkeligheden slet ikke gør det. I må gerne slå op på Matthæus 7, 21-23. Matthæus 7, 21-23. Det er nogle seriøse ord, han siger her. Han siger, ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. I lyset af Kristi seriøse advarsel, så bør vi alle sammen, der bekender os til Kristus, rensage os selv, rensage vores hjerte for virkelig at se, om vi er i troen. Men vi bør også vogte vores hjerter. For når vi indser, at der kan være ikke troende iblandt os, så er det let at blive ekstremt mistænksomme. Og så tage det her forstørrelsesglas op, og så bare begynde at kigge på folks liv og sige, ja, der var lige noget der, kan det måske være, at han ikke er en troende. Man bliver meget mistroisk til folk. Vi kan begynde at tvivle på mange sande troendes frelse, og derved faktisk skabe stor forvirring, splittelse og nok også bedrøvelse i vores menighed. Og der vil jeg sige, at lektionen for vores sidste bibelstudie i onsdags kan være behjemmelig i det, vi bør være tålmodige og milde med hinanden. Og vi skal selvfølgelig huske, vi er ansvarlige over for hinanden. Men vi bør ikke forsøge at udelukke folk fra vores kristne fællesskab, før at de ved offentlig synd bringer kirketugt over sig selv. Men på den anden side, så skal vi selvfølgelig heller ikke tolerere ikke troende mennesker som medlemmer i vores menighed, som bekender altså ved deres manglende bekendelse eller deres bekendelse og klare livsstil viser, at de ikke er kristne. Så der er en sund balance. Inden vi runder af i dag, så er det vigtigt, at vi tænker over, hvad det vil sige at være en sund kirke. Dels fordi, at det vil hjælpe os med at holde os på den rette vej, men dels fordi, at det også vil hjælpe os med at forstå, hvordan vi skal forholde os til andre lokale menigheder. Der er rigtig meget, der kan siges her, og jeg giver jer kun ligesom en introduktion, og så kan vi selvfølgelig snakke mere om efterfølgende. Men hvad er en sund kirke? Og hvad er en mindre sund, eller faktisk en usund kirke? Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men i det nye testamente, der ser vi faktisk, at der var forskel på de enkelte kirkers sundhed. For eksempel i Filipperbrevet og i 1. Thessalonikerbrev, der ser vi Paulus store glæde ved de her menigheder. Fordi de var sunde. Men så på den anden side, så ser vi, at der var alvorlige og læremæssige og moralske problemer i menighederne i Galatien, for eksempel i forhold til retfærdiggørelse med troen alene, og i Korinth i forhold til splittelse, selvviskhed, utugt, anklager, manglende tro, og så videre, og så videre. Altså, det var bare en hel liste. Man kan næsten gå igennem hele brevet, 1. Korintherbrev, og se problem efter problem. Men Kristus, han døde for kirken, og i Efeserbrevet 5, 26-27, der står der, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i hellighed, uden mindste plet og rynke, hellig og lydefri. Og derfor bør vi som Aarhus Bibelkirke stræbe efter at leve helligt og være sunde på alle områder, selvfølgelig efter bedste vis. Men hvordan finder vi så ud af, hvad en sund kirke det er, så vi kan gøre det? Altså det er jo egentlig ganske enkelt, ikke rock and side, som man siger. Jo større trofasthed til Guds ord, jo sundere er kirken. Så du kan tænke det, lidt på det som en skala fra 0 til 100. Hvor trofast er kirken for eksempel til Bibelens lære fra 0 til 100? Eller hvordan udlever kirken Bibelens lære og Guds vilje for kirken fra 0 til 100? Jo tættere vi kommer på 100, jo sundere er kirken, men jo længere væk vi kommer fra 100, jo tættere på 0, jo mere usund er kirken. Nogle af de elementer, der kendetegner en sund kirke og bibeltro kirke, det er bibelsk tilbedelse og bøn, bibelsk forkyndelse og undervisning eller lære, bibelsk lederskab, medlemskab, fællesskab, discipleskab, lederskabstræning, evangelisation, missionsarbejde og kirkeplantning. Og det er også derfor, at vi har gjort de her 6 tegn til vores bibelske prioriteter, fordi vi ønsker at være en sund og en bibeltro kirke. Og vi kommer til at tage hånd om de her enkle punkter senere i den her serie, prædikeserie om kirken, så vi har en god bibelsk forståelse af, hvad det faktisk er, Herren han har kaldet os til på de forskellige punkter. Men i vores stræben efter at være en sund kirke, så er det vigtigt, at vi husker på, at det er en proces, hvor vi gradvist vokser i de forskellige punkter. Der var ingen fuldkomne kirker på nytestamentlig tid, og der vil heller ikke være nogen fuldkommen kirke, indtil at Kristus han kommer igen. Og det inkluderer vores menighed, og det inkluderer også andre reelle menigheder her i Danmark for eksempel. Når vi så tænker på andre kirker, så kan vi oprigtigt og også med god samvittighed anse kirker, som ikke opretholder Bibelens lære og autoritet for at være mindre sunde og nogle gange ligefrem usunde eller slet ikke kirker. Og i de tilfælde, der er det rigtig vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi faktisk skal have relation og forhold og forholde os til dem. Men i den sammenhæng, så er det også vigtigt, at vi ikke begynder at se på vores kirke som en ø, der slet ikke kan have fællesskab eller samarbejde med nogen som helst andre kirker, som ikke tænker fuldstændig lige præcis bibelsk, som vi ser og forstår Bibelen. Så det er rigtig vigtigt, at der er sådan en balance. Men det er også vigtigt, at vi ikke går på kompromis med sandheden for enhedens skyld. Som sagt, vi kan snakke mere om det her bagefter. Men det, jeg ønsker at sige, det er, jo bedre vi forstår Bibelens lære, jo bedre kan vi bibelsk forholde os til andre menigheder på en måde, som ærer Gud. Og det er det, der er allervigtigste. Vi ærer Gud i vores relationer til dem. Og i det, jeg var ved at forberede det her, så kom jeg til at tænke på, altså det er jo ekstremt let at bruge ekstremt meget tid på andre kirker, på deres lære, på deres livsførelse. Og jeg vil sige, det har også sin plads på visse tidspunkter. Men kære venner, vi har nok at se til i vores menighed. Så lad vores kirke være vores hovedfokus i det, vi søger at vokse i sandhed, i sundhed og i samfund med hinanden til Guds ære. Jeg må sige det igen. Lad vores kirke være vores hovedfokus i det, vi søger at vokse i sandhed, i sundhed og i samfund med hinanden til Guds ære. Men så med det sagt, så lad os også huske på at bede for andre mindre sunde kirker. Altså lad os have en oprigtig kærlighed til vores brødre og søster i Kristus. Og lad os gøre vores bedste til at finde måder, hvor vi kan vinde deres tillid, men også taleretten ind i deres liv, så vi forhåbentlig på en kærlig, tålmodig og mild måde faktisk kan nå ud til dem og hjælpe dem med at vokse i deres bibelske forståelse. Altså andet vil jo være ukærligt, hvis vi anser, at der er kristne i andre kirker, som ikke er lige så sunde, og så egentlig begynder at slå dem med Bibelen, eller gøre noget for at skubbe dem væk. Det vil jo være ukærligt, hvis vi virkelig tror på, at de er på afveje. Det kærlige vil jo netop så være at tænke, hvordan kan man hjælpe dem, ligesom folk har hjulpet os på den rette vej. Som Paulus som siger det i 2. Timotheus 2, 24 og 26, må jeg gerne slå op på det her, og hvis I har en markør, så må I gerne markere det her, at det er et rigtig godt bibelvers. 2. Timotheus 2, 24 og 26. Jeg tror, når jeg tænker på kristen tjeneste, så er det her nok mit favorit vers. 2. Timotheus 2, 24 og 26. Det her, det er Paulus, som var teologen selv. Hvad sagde han? Han sagde, en herres tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle. Vær en god lærer og finde sig i det onde. Apropos tålmodighed og mildhed. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod. Læg mærke til, hvad der står. Han skal med mildhed. Han skal ikke bare i rette sætte. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod. Om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden og igen besinde sig, og slipper ud af den fælde, hvor de holdt fange af djævlen, så de må gøre hans vilje. Og må det altid være vores tilgang og vores attitude til hinanden, til andre kristne, og også til ikke-troende, som vi snakker med. Så i dag har vi set, at kirken er dem, som Gud han har kaldet, og dem, som Gud vil kalde ud af verden, til at tilhøre Kristus. Det er alle sande troende over hele verden, som er kaldet til at mødes i en lokal kirke, for at herliggøre Gud, for at opbygge hinanden, og for at evangelisere de fortabte. Og i næste uge, der skal vi kigge videre på, hvad det vil sige at være en kirke, og vi skal se, hvordan at Bibelen den beskriver kirken i billeder. Har du for eksempel nogensinde tænkt over, hvad det betyder, at kirken er en familie, eller et legeme, eller Guds tempel, og hvilken implikationer det rent faktisk har i vores liv, både med Gud, men også med hinanden? Jeg er fuldt ud overbevist om, at den her undervisning, den virkelig kommer til at berige jeres kristne liv. Og jeg ser rigtig meget frem til næste uge, og jeg håber, at I ser lige så frem til søndag som mig. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig for dit ord. Og vi takker dig også her, at vi på den her måde, en emnebaseret prædiken, kan kigge på, hvad det vil sige at være en kirke. Her, vi takker dig, at du i din nåde har frelst os og har fået os til dit læme, at du har kaldet os ud til Kristus. Vi takker dig, far, at vi har brødre og søstre rundt om i hele verden, som også kender dig, som også elsker dig, som også ønsker at leve og prise og tilbyde dig, far. Vi takker dig, at vi er en del af et stort læme, af en stor familie, af frelste brødre og søstre. Tak, far, at du er så nåderig mod os alle. Og her så takker jeg dig også bare, at vi er en del af en lokal menighed, at du har samlet os, far. Det er dig, som bygger din kirke, og vi takker dig, at du har samlet os. Og vi beder dig om, far, at vi må leve trofast til din ære. Jeg beder dig om, her, at vi må vokse i sundhed som menighed. Vi ved, at Bibelen det er en stor bog, og den lærer meget, også i forhold til kirken. Jeg beder dig om, at vi må være trofast til det, du har formanet os i dit ord. Hjælp os til at forstå dit ord, far. Hjælp os til at holde fast ved dit ord. Hjælp os til at udleve dit ord og det, du lærer om kirken. Og jeg beder også inderligt om, at du må hjælpe os til at række ud til vores brødre og søstre i Kristus, som har en mindre god forståelse af, hvad dit ord lærer her. Hjælp os til at være kærlige. Hjælp os til at se 2. Timotheus 2, 24 og 26. Være sandt i vores liv her. Vi ønsker at leve for dig. Vi ønsker at tilbede dig i Jesu navn. Amen.